Nous saluons tous
dans
le nom prochain
de Jésus-Christ.
Tous ceux qui sont ici et qui sont en ligne, nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu.
Nous
souhaitons comme la chorale a chanté, le temps de réveil, de
rafraîchissement,
tel qu'ils ont eu lieu au commencement, l'Esprit de Dieu, de manière nouvelle, veut vivifier son peuple
et nous remplir kongera guhindura abazima bana bayo ikatugarurika dusubiza uko twa uko byari bimeze ku itangiriro turabyize ko Imana yasezeranije ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rye aho bari mu bumwe umwami abari hagati muri bo kandi muri iki gitondo turi hano twizeye ko umwami ari buduhe umugisha ari buduhe umugisha turifuza gutera uturirimbo tugufi noneho ari budusomere ijambo ryo gutangiza kandi na Mwiza Schmidt arahita asenga
Tangirane
indirimbo ngufi ya mbere ikorasi ya mbere ivuga ngo bava iburasirazuba n'iburengerazuba
Je l'aime,
Tradirimba, Korasi, numéro ya kabiri, ndamukunda, ndamukunda.
Oh.
Le numéro 3.
Muri hagatatu nifuza kumureba amaso mu yandi.
Le numéro 10.
Miriam.
Encore le numéro 13.
Non,
oh, c'est Jésus.
Chumi Nagatatu, ni Yesu.
Amen. Merci.
Amen. Murakoze.
Alors que nous chantions ce cœur, je devais penser
ubwo twaririmbaga utu dukora indirimbo natekereje wa mugore waje agakora ku nshunda y'imyenda ye.
Elle fut guérie.
Ah,
encore ce matin, nous sommes reconnaissants.
No muri iki gitondo
de ce que nous pouvons être ici.
Turashimira umwami ko dushobora guteranira hano.
Et nous croyons que le Seigneur nous accorde
kandi
ce matin
twizera ko
à chacun
umwami muri
iki
gitondo aduha
pour nous.
Aduhaye
nous sommes reconnaissants pour
yaduteguriye byose
pour la bénédiction,
turamushimira kubw'ejo nimugoroba kubw'imigisha bwo gutabarwa no kubw'ijambo rye
ikiro cyinshi twumvise
kandi twizera ko ijambo rye
atwoherereza
ritamusubirayo ridakoze icyo yaritumyeho rikora icyo Imana yaritumye muri wowe no muri jyewe kandi turashimira umwami w'igitondo ubu buntu twagira ubwo kuboneka hano.
Une parole de l'écriture.
Mbere yuko Mwiza Schmidt asenga nifuza gusoma ibyanditswe muri Petero wa mbere.
1 Pierre chapitre 4.
Petero wa mbere igice cya 4 uhereye ku murongo wa 7.
Qu'on puisse se lever.
Ndasaba ko twahaguruka.
La fin de toutes choses est proche. 1 Pierre chapitre 4 verset 7.
Soyez donc sages et sobres.
Iherezo rya byose riri bugufi ni uko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha
mubone uko mugirira umwete mubone uko mugira umwete wo gusenga ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi mucumbikirane mutitotomba kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana nagabura ibyayo abigabure nk'ufite imbaraga Imana itanga kugira ngo Imana yimbazwe muri byose
kubwa
Yesu Kristo nyiricyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen.
Grand Dieu,
Mani ikomeye,
encore ce matin
nanone muri iki gitondo tuje imbere y'ubwiza bwawe mwami, turagushimiye kuko ukomeye mu mirimo yawe yose. Ubwiza bwawe burengeye byose biri ku isi, burengeye byose. Ubuntu bwawe bugera mu ijuru kandi ahateraniye ubwoko bwawe hose bari kumva bakaba ari ku murongo badukurikira. Ubahe ubuntu kandi tugushimiye n'imigisha wamaze kuduha kuba mwami twashoboye kuririmba izi ndirimbo nziza zihebuje. Twumvishe mutima wacu
Seigneur, c'est l'évangile, oh Seigneur, par ton Saint-Esprit.
Nous te remercions aussi
pour ce matin encore. Nous te demandons,
accorde-nous
ta grâce à chacun individuellement devant ta face, de ne pas seulement écouter la parole mais à la mettre en pratique.
Kumva gusa ijambo ahubwo no kugira ngo arigenderemo kugira ngo icyubahiro kibi cyawe tubikubwiye nk'ukuntu mwibyaza buri yavuze ngo ntabari twe ahubwo icyubahiro no guhimbazwa bibe ibyawe. Utugirire ubuntu ugire ubuntu abumva bose abari hano n'abari ku isi hose, utegure imitima yacu byose bibe mu cyuzi bw'umwuka wawe mwami. Ibi sakuza byose bituze umutekano byose ubijugunye hanze. Utugire ubuntu bwo kumva ijwi ryawe ryonyine n'umwuka wawe. Ugirire ubuntu usige iminwa uri bukoreshe kandi uri buvugishe mwami. Turashaka kumva no kugendera mu ijambo ryawe. Utugire ubuntu twese icyubahiro n'ubwiza bibe ibyawe wowe Mana yacu muri Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Turirimbe
nanone
icyubahiro ni cyawe, icyubahiro ni cyawe.
Au frère et ensuite le frère Jean-Claude. Vous savez, après que le frère
Minidata Jean-Claude Raitaz.
Notre Père Céleste,
Data,
nous te sommes très reconnaissants
de
ce que nous sommes un peuple privilégié.
Kuba turi ubwoko bwagiriwe ubuntu imbere y'amaso yawe muri iki gihe cy'imperuka twumvise ijwi ry'impanda twumvise umuhamagaro wawe izina ryawe rihimbazwa iteka.
Nous sommes rassemblés pour écouter ta sainte parole,
écouter ton conseil,
pour nous laisser préparer pour ton retour merveilleux.
Accorde-nous
la compréhension spirituelle pour que nous puissions comprendre correctement les paroles de vie.
Twumve bikwiriye ijambo ryawe ry'ubugingo. Mwami, uhe umugisha urwabya uri bukoreshe, kandi uhe umugisha buri umwe wese. Natwe nitutaha tuva hano tube dushaka kuvuga nk'abigisha b'Imana, ngo mbese imitima yacu ntihagurumanaga igihe yatuvugishaga. Uduhe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, uduhe umugisha twese mu izina rihebuje rya Yesu Kristo. Amen.
Amen.
Amen, amen.
Amen.
Vous pouvez vous asseoir.
Mushobora kwicara.
Je me demande si ceux qui
ndibaza niba
oui qu'est-ce qu'ils ont ceux qui parlent ni l'allemand ni le français ni l'anglais, mais je pense que nous ressentons ce qui est chanté même si nous ne comprenons pas
mbese bima abatumva igifaransa icyongereza igifaransa icyongereza cyangwa ikidage indimi zose baba bavuga ndibaza twumva maranata icyo ari cyo
c'était le jour de la Pentecôte
tutegeje ko indimi zose zumvikana nkuko byari bimeze ku munsi wa Pentecôte ntabwo hari hakenewe ko haba abasobanuzi ahubwo ibyo Petero yavugaga abavugaga izindi ndimi zose kwa 17 bose barabyumvaga ku bw'umwuka wera ntabwo byakeneye abasobanuzi umwuka wera niwo wakoze umurimo wo gusobanura turashaka turifuza kureba ibizaba nanone tuzareba niba Imana izemera ko byongera kubaho kuko biravuga ngo iherezo rizasa nk'itangirira tuzareba ibyizaba tureba ibyo Imana izakora amen amen nibyo birahebuje nuzuye numva nuzuye ubuntu bw'Imana
de la Russie de la Moldavie de la
ndashaka gutangira mu kanyuzi yo mu Rusiya z'Imoldavia z'Kinshasa
de l'Hongrie
izo muri Hongria zo muri Paul Elizabeth z'Kinshasa za Mindana John
et très particulièrement z'Imoldavia
ndamutso za Vendel Ellis Edmonton
toute sa maison
ndetse n'umuryango we wose ndamwenza mu data motika za Abidjan
du frère
Isa
Bautista oui
ni data Bautista
bonon
izina ryiza
des salutations de Richard
ndamukanza nanone za Zipor Elizabeth
cela se situe se trouve
tuzi ahariho aherereye ndetse nanone dufite mukaneza mwini data Jumba dufite mukaneza
du frère
mwini data Gugusti iza mwini data Augustin
du frère
Namkaneza mine data Loboya Namkaneza mine data Lomba Namkaneza mine data Yan Namkaneza mine data Kaluchi
encore de Turban
non
Afrique du Sud salutations
Turban Isa muri Afrika yepfo
aussi d'un frère John
Isa mine data John
des salutations
Mkanyeza Abidjan, zo muri Côte d'Ivoire. Nanone Mkanyeza muri Côte d'Ivoire.
Du frère Nyagi.
Mkanyeza mende tanjagi wi Nairobi.
Que tous nos frères savent que même si
bose bamenye ko nubwo tuvuga muri make Mkanyeza twahawe bindita bose bamenye ko twumva twunze nabo ubumwe kandi dushimira umwami kubwa bene data bose dufite na bene data Cosma Brass wikabinda twa mubisasenga ninde wabona itorero ry'umwami itorero ry'umwami akoreramo rifite aba bene data naje kibacu bagera ku 1500 Imana mu buryo buhebuje yatanze umugisha kandi iracyatanga umugisha bene data ukundwa wegereye cyane umupaka wa Congo, ntabwo atuye kure umupaka wa Congo, akaba yumva neza azi neza indimi zombi, Igifaransa n'ururimi muri Portugal. Ibyo nabyo ni ubuntu kuba ahantu hatandukanye dufite indimi zitandukanye. Dutekereze ku basobanuzi bacu 12 bace hariya hejuru basobanura indimi zitandukanye, nuko abantu bashobora gukurikira ikibwiriza mu ndimi zitandukanye bakumva iby'Imana kubw'ubuntu bwayo iri gukora muri iki gihe. Ejo twavuze twihuta ku biri kuba muri iki gihe, by'umwihariko ibijyanye na Yerusalemu na Isirayeli. Twavuze ibyo nshobora kuvuga yuko nziho gatoya ibyo muri ako gace. Bwa mbere ngenderera Isirayeli hari muri 64, ni ukuvuga ko hashize imyaka myinshi. Icyo gihe Isirayeli yari igiciyemo ibice, nari nkeneye kugira pasiporo ebyiri, urwandiko rw'inzandiko z'inzira ebyiri, kuvuga muri Isirayeli bagusabaga pasiporo imwe wajya mu kindi gihugu ugasaba indi pasiporo, kuko ubushyamirane bwa bukomeye. Ariko uhereye ubwo ndacyafite izo pasiporo zombi, Imana ishimwe. Twabonye ibyo byose uhereye icyo gihe, twashobora kujya i Gaza, iya Ashkeloni, ndetse n'iyo migi yindi. Twakurikiranye ibyo biri kuba, none turi kumva ko ibyo bitazaguma gutyo. Byasobanuwe yuko hagati y'amezi 6-9 byose bigomba kuba bisinywe kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke. Ariko Imana ubwayo ntizi igihe ibyo bizamara, ariko inshingano yacu nyamukuru ni uko twaba twiteguye kugira ngo ubwo impanda zizavuzwa, nk'uko biri muri Tesalonike ya mbere igice cya kane, ijwi ry'amariko ukomeye rikumvikana, umwami akagaruka, abasinziriye muri Kristo bakabanza bakazuka, abapfuye muri Kristo. Nuko rero abagumye ari bazima bari muri Kristo Yesu ntabwo ari abazima bose, ahubwo n'abakiri bazima bariho bakiri muri Kristo Yesu, ndetse bagendana n'Imana, bihuye n'ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga babandi bagendeye mu ijambo bagahuzwa naryo. Ntabwo turi no kugira ngo turwanye inyigisho zose zigurishwa mu mayobokamana yose, ahubwo turi hano kugira ngo Imana ariyo dushyire imbere, n'ijambo ryayo turishyire mu mwanya waryo w'imbere, kuvuga ku gitereko cy'amatabaza, kuvuga dushingiye kuri Bibiliya. Ibyo birimo ubumana, umubatizo mu mazi, igaburo ryera, ibintu byose dukwiriye kugaruka ku mwimerere wabyo, ku itangiriro, ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi bo mu itorero rya mbere. Muri byose bagumaga mu nyigisho z'intumwa, tubivuge tweruye, isi yose ya kidini iyobokamana bose biyumbiye hamwe ku nyigisho y'ubutatu butagatifu. Mu gihe cy'ikinyejana cya kane nibwo byatangiye, kuvuga igihe cya gatulika ikizakuka bizanaga nuko rero nabakobwa bayo bose bahigiye mu butatu bagarutse mu gituza cyanyina bigize aho amatorero yose y'abakobwa ba ikizaka turika
mon peuple
bagarutse kuri nyina ni go rero namukwiriye gusohoka muri ngo mwebwe bwoko bwanjye musohoke muri yo nimusangire nimukore ku bizira byayo kugira mudasangira nabo ibyago byayo ibyo nibyanditse bubikore n'abakabiri cumi n'atandatu by'umwihariko abasoma bibiliya misirano yohana wa mbere igice cya kane mbese ni gute tumenya urwanya kristo ni utizera ko kristo yesu ari we kristo nuvuga ntabwo atari kwemera umwana wo data yabyaye mu iteka iyo niyo nyigisho y'ubutatu ariko inyigisho ya bibiliya nuko umwana mu isezerano rya kera ryose havugwaga gusa ko azaza uyu munsi haranditse ngo uyu munsi uri umwana wanjye nakubyaye uyu munsi nuko igihe gisohoye nk'uko byanditse mu Bagalatiya igice cya kane ndetse no muri Samweli wa mbere igice cya karindwi mirongo cumi na kane yasohoye ngo nzamubera data ambere umwana uko niko tubona gusohora kw'ijambo ry'isezerano ryahawe Mariya nuko umwuka wera mutwikiriza igicucu cye nuko umwana w'Imana aravuka mu isezerano rya kera ryose yari umwami ndiho yaratarahinduka umubiri yarataraza kugira ngo aducungure ahubwo ubwo nibwo yazaga umwami w'icyubahiro wa wundi wagendagendaga mu ngobyi ya Edeni wa wundi waremye Adamu mu ishusho ye wicaranye na Aburahamu kicara mu rugo rwa Aburahamu agasangira nawe ibiryo bya nimugoroba atari mu itangiriro cumi na kane gusa ubwo Melikisedeki nk'umwami w'amahoro umwami w'Isalemu nanone mu itangiriro cumi n'umunani n'ahandi hose mu byanditswe n'isezerano rya kera yari ni umwami kandi yagumye kuba umwami ariko nubwo yagumye ari umwami yahindutse umuntu kugira ngo muri ubwo buryo kubw'ubuntu bwayo aduhereze gucungurwa niyo mpamvu dufite iyi mvugo muri Bibiliya nta hantu na hamwe handitse ngo Imana mwana Imana ni umwuka nta hantu na hamwe urabona ngo Imana umwuka wera cyangwa Imana umwana ahubwo buri gihe havugwa Imana mu Gifaransa ntabwo imvugo ibaho Imana n'imwe n'ubumwe bwayo ntabwo wari kuvuga ngo hariho Imana imwe gusa ahubwo iyo Mana imwe igizwe nayo ubwayo imwe atari uko yishyuye nk'umwami Imana cyangwa marayika w'isezerano nk'umuremyi ibyo ntabwo bifite icyo nta kintu kinini bisobanuye kuri ibyo ngo nyamara umuhuza si umuhuza w'umwe ariko Imana yo ni imwe rukumbi nuko rero kuko tubishimangira ntabwo Imana igizwe n'ubutatu ahubwo ni imwe igihe kirageze cy'uko ukuri kuba ari ukw'Imana gusa kandi tutagambanira ijambo hari n'ibindi byanditswe byinshi bigaragaza ko Imana ari imwe nuko rero umuntu ushobora kuvuga ngo wenda sahari iri jambo ngo wenda sahari ryo kugereranya ntabwo riba ku Mana kuko isoko imwe ntabwo ishobora kubamo amazi meza n'amazi arura ntabwo ushobora
la vérité reste kubiba ukuri ni namatovu ukuri kuguma rukuri ni kimoko kuguma ari ikinyoma niyo mpamvu bikwiriye kuvugwa ko nta kinyoma gikomoka kukuri kandi ukuri ni jambo ry'Imana ni Bibiliya kandi dushimira Imana yuko yakoresheje umuntu mu gihe cyacu niko bimeze ndetse n'ushiki banjye n'umuntu uciye bugufi mu bari bariho bose mu kinyejana cya 20 yagenderaga ku isi niwe muntu wari uciye bugufi kurusha abandi bose nyirakuru yari mubi kurusha nyogokuru wanjye yari umuntu uciye bugufi cyane uri hasi cyane ariko n'Imana ivuga binyure muri Pawulo ngo cya kindi gisuzuguritse ku isi n'iki Imana yatoranije mbese abahanuzi bari abantu ki mbese bari abantu bagaragara neza ahubwo bose baratotezwaga bakererwa n'urukero bagaterwa amabuye nuko abahanuzi bari bameze ndetse ni nako bimeze ku batumwe n'Imana bose ntabwo abatumwe n'Imana bose abari abahanuzi Imana ifite abahanuzi kandi ntacyo ikora itabanje guhishura amabanga yayo abahanuzi bayo byanditse muri Amosi igice cya 3 ariko abo yatumye bose bakora basohoza ibyo Imana yahishuriye abahanuzi bayo kandi ibyo ni nako bikimeze no mu gihe cyacu ni ukuvuga tubayeho mu gace ka nyuma kabanziriza ukugaruka kwa Kristo ukugaruka kwa Kristo kuri bugufi ndetse kuri ku muryango ni byangombwa cyane ko twese tuguma twirinda kandi tukagoma dusanzwe tukagendera mu buzima busanzwe tukajya mu kazi ndetse n'ibirenge byacu byombi bigahagarara ku isi ariko nyamara mu mitima yacu twunze n'Imana kandi tugendera mu bwiza bwayo tuvuga amina kuri iri jambo ryayo ryose uko niko biri mu byahishuwe igice cya 19 ngo kandi umugeni we yamaze kwitegura kandi yahawe kwambara imyenda irabagirana yera uko niko biri mu byahishuwe igice cya 19 murongo uhere ku murongo wa 7 twavuze dushimangira tubitsindagira yuko wa wundi uri mu mugeni mu itorero mugeni uwo nguwo ni wenyine uzatega ugutwi ku ijwi ry'umukwe wa wundi uri mu mugeni wenyine niwe ugiranira mwe n'Imana uko ni kumwami imisezerano rya kera avuga nzakwirambagiriza mu gukiranuka kandi ku bw'iteka ryose Imana binyuriye muri Yesu Kristo yirambagirije umugeni wayo kandi turi umugeni we turi abe nk'uko Bibiliya ivuga ngo nk'uko Eva yavuye muri Adamu kandi akamuzanirwa uko niko Pawulo yanditse mu Efeso igice cya 5 ku bijyanye n'itorero yuko ari inyama y'inyama ze akaba n'igufa ry'amagufa ye ni nako ari ukuri ko urubavu rw'umwami wa Yesu Kristo kumusaraba i Golgota uko niko urubavurwe rwafunguwe rugacumitwa n'icumu uko niko itorero mugeni aho niho ryaturutse ryavuye muri we ari inyama y'inyama ze n'igufa ry'igufa nk'uko Eva yavuye muri Adamu niko urubavu rw'umwami Yesu rwacumiswe ni tugategereze ko abandi badusobanukirwa cyangwa se batwumva oya ahubwo ndashaka kubivugira hano neruye dufite uburenganzira bwo gusaba ibyo Imana yadusezeranije byose yaduhaye byose kuko iri sezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu ndetse n'abari kure bose abo umwami Imana izahamagara ni ukuvuga
abo ahamagara bose abo nibo iri sezerano rifite agaciro kandi ni ryawo ibyakozwe n'intumwa icyo cya kabiri murongo wa 28 uwarimbutse wenyine niwe ushobora ndetse no gukizwa Imana yaje kugira ngo ishakishe kandi ikize icungure abari bazimye nuko rero niba hari icyo wazimije icyo watakaye je bisaba ngo ube warabanje kugitunga yatari uko ntabwo wavuga ngo watakaje icyo utari ufite uko niko twari turi ab'Imana ndetse mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro ariko k'umuntu twaratakanye twararimbutse nuko rero twarashakishijwe turagarurirwa uko twahoze nk'abantu abahungu n'abakobwa b'Imana Imana yongera kutugira abana bayo ituremye muri yo ndetse ibyo byaragaragaye nk'uko byanditse muri Yohana wa mbere igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa gatatu yuko ndetse tuzasa nawe Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu nibyo koko tuzasa nawe Imana yaduha yatubwiye umuhamagaro uruti yindi yose wo mu ijuru uhamagarwa mu gihe cya nyuma iki turimo ndetse tukizera ijambo ry'Imana ko riri kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga ntabwo bituruka kuri twe turuka ku Mana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga nk'uko Bibiliya ibivuga ubwo nubwira ubukomeye kubaha Bibiliya kubaha ijambo ry'Imana ntidukore ibyo twishakiye ejo twavuze ku isanduku y'isezerano twavuze ku ijambo ryashyizwe mu isanduku y'isezerano n'ibyo twavuze ndetse n'amaraso ya ninjagirwaga umupfundikizo isanduku y'isezerano yaminjagirwagaho amaraso kugira ngo ku bw'itorero bizane imbabazi no kukungwa n'Imana n'agakiza nuko isezerano rishya mu Baheburayo igice cy'icyenda umwami wacu
en tant que le souverain
mumutambye mukuru wiringirwa yinjiye aheraho mu ijuru n'amaraso ye bwite ndetse amaraso aratuvugira nuko rero kwemera no kwakira ibyo Imana yaduhaye kubw'ubuntu bwayo
venons à parler du sujet Arche de l'Alliance. Vous pourrez aller à David, à Samuel. Qu'est-ce que Samuel a fait?
Mais vous voyez que Samuel est zélé. Je suis à côté de David, de côté de Samuel. Mais c'est Samuel qui a causé ici. Samuel a
haï.
Il était de quoi? Avatand. Mon fils est zélé. Aujourd'hui. Kunuguza mugiye kuri Yorodani. Ni Yosuwa ni wabibwiwe. Ijambo ry'isezerano ryari riri mu ngobyi ya Edeni nuko
Imana
isezerano ry'isezerano bakandagiye muri Yorodani Yorodani yahise icikamo kabiri ku bushake bwa Yosuwa ahubwo nuko isanduku y'isezerano Imana yahamirije ijambo ryayo ndabiseguraho niba mbisubiramo hano ariko
Dans Josué, le chapitre 3, il y a aussi.
Muri Yosua igice cya gatatu handitsemo ibintu bihuje.
Chapitre 3.
Yosua igice cya gatatu hano haranditse ku murongo wa gatanu wa gatandatu.
Josué chapitre 3, verset 5 et 6. Josué dit au peuple.
Yosua gatatu gatanu gatandatu. Maze Yosua abwira. Abantu ati mwize kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe
et José dit au sacrificateur portez l'arche de l'alliance et porte et passe
nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati nimuheke isanduku y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka nuko baheka isanduku y'isezerano bajya imbere y'abantu
Ce qui me touche,
icyankozeho,
et ça je le dis devant la face de Dieu,
kandi ibi ndabivuga ndi imbere y'Imana,
un envoi, personne ne peut se
faire. Ndetse no gutumwa n'Imana nta ushobora kubyiga, ariko aya magambo yanditse hano muri Yosua,
le premier chapitre,
igice cya mbere ku murongo wa 11,
était les premières paroles.
Niyo magambo ya mbere umwami
que j'ai entendu
yambwiraga igasubiramo nkabiyumva n'amatwi yanjye ijambo kurindwi ijambo kurindwi
Josué 1
murongo 11 gusa umurongo wa igice cya mbere murongo 11 Yosua 11 munyure mu ngando mutegeke abantu muti
préparez-vous
nimukore amahamba
préparez-vous des provisions les mêmes mots mot à mot je les ai entendus
ijambo kurindi aya magambo narayumvye tariki ebyiri z'ukwezi kwa kane 32 umwami yasubiyemo aya magambo ijambo rimwe kurindi
c'est écrit au pluriel.
Préparez-vous. N'a pas dit. Préparez-vous. Ndetse umuntu akaba agomba gusoza uwo muri izo nshingano kwitonda niko rero tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane 32 umunsi umwe mbere y'ibyo umwene data Branham nawe yahawe iryo tegeko ndetse yategetswe no gusubika gukuraho urugendo rwo kujya i Zurich ahubwo abwirwa gusigara ngo ahunike ibyo kurya nuko
je t'enverrai ensuite de ville
en ville n'umwami yami komeje arambira ati nzagutuma mu yindi migi ariko nabwiwe ngo mu hunike mihunikire ibyo kurya kuko inzara izaza nuko rero uzahagara hagati y'ubwoko ugabura ibyo kurya tubaye by'ukuri muri icyo gihe bene bashiki banjye aho ubuhanuzi bwinshi burimo busohora ndetse dutekereza ku byanditswe muri Matayo igice cya 24 ndetse no kuri bene data benshi buri bari mu mahanga no mu moko menshi nabo bafite umugabane mu kugabura ibyo kurya neza benshi banjye ntabwo umuntu abeshwa n'umutsima gusa ahubwo abeshwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana nk'uko mwene data Alfred Borg yabivuze mu isengesho cyangwa mu jambo rye yatangije ngo ntabwo ijambo rigaruka ku Mana ridakoze icyo Imana ritumye gukora rigomba kandi rihora risohoza ibyo Imana ritumye gukora ni nako mu gihe cyacu bene bashiki banjye muyegurire Imana mube imbere y'Imana mu bwiza bwayo kugira ijambo risohoze ibyo Imana yaritumye guhamagarwa gusohoka kwitandukanya no kwitegura ibyo byose ni Imana ibisohoza muri twe binyuriye mu ijambo ryayo kubw'imbaraga z'ijambo ryayo by'amaraso yayo n'umwuka wera wayo ijambo ritangisa twumvise aya magambo kandi nayo ankora ku mutima hashize imyaka 2000 byanditse kandi tubona ko bishobora kongera kuba tubisoma nk'aho wagira ngo byanditse ejo ngo iherezo rya byose riri bugufi Petero wa mbere cyo cya kane aho twasomye dutangira umurongo wa karindwi Petero wa mbere cyo cya kane umurongo wa karindwi iherezo rya byose riri bugufi dutekereza ku ijambo ry'umwami Matayo 24:23 ngo nimubona ibyo byose bitangiye gusohora muzubura imitwe yanyu murarame kuko gucumurwa kwanyu kuzaba kuri bugufi ku umurongo ukurikiraho kuvuga umurongo wa munani wa Petero wa mbere cyo cya kane
avant tout
ariko
ayez les uns pour les autres
ikiruta byose mukundana urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi nibyo Petero wa mbere cyo cya kane umurongo wa karindwi n'uwa munani ibi nabyo byanditse kuri uyu murongo tugomba kubigenderamo mbese hari ubwo twihata kugira uwo dukunda ntabwo twihata kugira uwo dukunda oya ahubwo ni uko ubuzima bwa Kristo n'imbuto zabwo zose abashingiye ku rukundo rw'Imana bose kugera kubikora ino ba mbere cumi na gatatu mbaye nzi ubwiru bw'Imana bwose ndetse mfite no kwizera kose mfite urukundo ibyo byanditse mu bikora ino ba mbere igice cya cumi na gatatu ibyo ni byo Brenda Branham yabonye ubwo yavaga mu mubiri we yavaga muri paradizo akabona umukumbi w'abambaye ibyera nuko yahise yumva ijwi rivuga riti urukundo rutunganye rushyitse nirwo rwonyine uzinjira hano kuba dutunganye mu rukundo ibyo nibyo intumwa Yohana yanditse ngo nimugakunde nka gahini ahuwe wishe mwene se dushobora kuvuga iby'urukundo ariko tukakora urwango tukagendera mu rwango ni byangombwa ko urukundo rw'Imana muri Kristo rusukwa muri twe binyure Mwuka Wera mbese ni gute wavuga ngo ukunda Imana utareba ariko wanga mwene so uri bugufi bwawe ureba ko rero rimwe na rimwe twagiye tuvuga ibyo ngibyo ndetse nibiba mu bize ubutumwa ibyigishwa ibivugwa byose nifuje kwitwaza igitabo icyo mwene data umwe inshuro zigera kuri 50 yagiye ashyiraho ifoto yanjye n'ifoto ya Meneta Branham ngo Frank yaravuze Branham yaravuze Frank yaravuze Branham yaravuze ndashaka kubivuga muri make hari kinabura yagomba hirya y'ibyo ngibyo yagomba gushyira akandi kantu kavuga ngo noneho ibyanditswe byo bivuga gutya yaba kuri ibyo byose yavugaga yarashoboye kuvuga ngo ibyanditswe bivuga bityo yagasobanukiwe ko mwene Branham yavuze icyo ibyanditswe bivuga ndetse na Frank nawe ibyo avuga ari ibyo byanditswe bivuga nibyo mwene Branham yavuze inshuro nyinshi mu buryo buhebuje yaravuze ati nimukumve gusa ibyo mvuga nibyo mwene Branham yavuze nimukajye mwumva gusa ibyo mvuze ahubwo mujye mwumva ibyo nashatse kuvuga mujye mwitondera ibyo nashatse kuvuga ibyo ndetse nabyanditse mu ibaruwa izenguruka ubona imvugo ya mwene Branham atumvise neza agomba gukomeza agasoma ikibwiriza cyose igitabo cyose niyo byose bisobanuka bikamurikirwa akabyumva atari ugufata gusa ibidufitiye umumaro cyangwa se ibidufasha gukora ibyo dushaka gukora iyo ariko bimeze biragorana ariko iyo udafite ibitekerezo bindi ahubwo ugamiye ahubwo ushaka ufite umutima utunganye ushaka kumva ibintu uko biri urabyumva neza kubera iki tutagira ikintu kitugora mu kumva mu byo mwene Branham yavuze nuko ahubwo natugira ubuntu kugira ngo wumve neza ibyose by'Imana yavuze ubyumvire mu byatwe nuko rero mitwe yose ibyanditswe dushobora kuvuga duvuga tuti uku niko bidanze muri Bibiliya icyo nicyo kitwemeza ko byose twabyumvise neza nuko rero Imana izatwiriza imvura y'umuhindo itumba kuko ariko igisabwa nuko ijambo ry'Imana rigomba kubibwa nyine data ufa
l'un de mes vieux amis
umwe mu nshuti zanjye za kera wo mu Busuwisi
le dernier dimanche
ku cyumweru gishize
donné deux exemples de blé
yamaye inge ubwo kubiri bw'ingano
ou la pluie
umwe
de l'avant et de l'arrière saison est tombé
bwa guweho ni mvura y'umuhindo n'itumba
saison est resté
indi itaraguweho n'imvura ya nyuma none data mile uzineza urumuhinzi urabizi neza kundusha nanjye ariko nakuriye mu murima mu koko kwanjye kw'ibumoso mfite ingano yahawe imvura zombi imbuto ihishije rwose ikuze neza imvura ya nyuma nayo ni ya ngombwa nk'uko imvura ya mbere nayo ikenewe isomya ubutaka igatuma bushobora kubibwamo kuvuga imvura ya mbere iba mbere y'uko babiba batera kugira ngo igitaka abone uko babibamo imbuto ingano mfite mu ntoki ni ingano yabonye imvura ya kabiri igwa mbere y'uko hasarurwa iyo nabonye mu iyerekwa ingano zari nini kurusha iyi ngiyi ndetse nazo ziunamye zihinnye nk'uko ndetse ryara byacanywe n'izuba ifite n'umuhondo urushijeho kubera izuba ryaricanye nuko ijwi ryavugaga ngo mugaragu wanjye urira kuri icyo kimashini gisarura usarure murabizi ko
le grain était même doré du soleil doré par le soleil vous savez
imbuto zari zihishije cyane ku bw'izuba rifite umuhondo uhishije ndetse no mu iyerekwa no mu nzozi byari ikimashini gishya kitarigeze gikoreshwa nacyuyeho ntabwo umurima wari uruziga aho rufite ishusho y'ingirwamwashi nk'iyi Bibiliya mbona mfite nuko
expliquer ça plusieurs fois.
Nabibasobanuriye kenshi. Igihe wabonaga amasaha yarakuze ndavuga ati mwami urabona igihe cyansize urubanza ryo gukubita isi ryo gushyikira isi nuko rero ibicu byabaye nk'ibitobotse umucyo ucengeramo izuba riramurika ku murima nuko isarurwa riraba bene bashiki banjye umusaruro ureze nuko ndashaka kuvuga aya magambo akurikira muri mwerekwa nahise mbona ndabisubiramo njye nturuka mu mirima nzi ukuntu babiba n'ukuntu basarura nzi umusaruro icyo ari cyo nzi ukuntu bita ku bihingwa ariko nabonye ko hari ingano gusa nta rukungu na rumwe rwari uri mu murima nta cyatsi kibi cyari kiri mu murima na kimwe mu mwuka nahise mbibona ibyo mu mwuka nahise mbyerekwa icyo ni cyo kintu cya mbere nahise mbona ko umurima w'ingano wari urimo ingano gusa nta rukungu na rumwe rwari urimo nta cyatsi kibi cyari kirimo nuko rero
la vraie parole qui a été semée et tous vous connaissez
ijambo ry'ukuri ryabibwe mwese muzi byanzwe muri Yohana 12 umwami wacu niwe mbuto y'ingano yaguye mu butaka kandi ntiyagumye wenyine ahubwo umusaruro w'ingano uzaboneka kandi twegereje cyane uwo musaruro Imana itugirire ubuntu ndetse na mwene data Branham inshuro mitatu n'esheshatu yarabivuze ngo ngo mbere yo kugaruka kwa kumwami Yesu Kristo imvura ya mbere n'iya nyuma zizagwira icyarimwe tuzajya tubiba duhita dusarura tubiba dusarura bizajya bibera rimwe icyarimwe ibyo biri kuba ubu turi kubiba ijambo ry'Imana kandi turi guhita tunasarura tugana ku musozo ku musozo kugira Imana isoza umurimo izakora ibintu bitigeze bikorwa ku itangiriro kandi igihe kitegurwa icyo umwami Imana yaduhaye kubw'ubuntu bwayo kiri bugufi igihe kirasohoye uhereye kera kirasohoye nk'uko byanditse muri Yakobo Yakobo igice cya gatanu turi agace k'ijambo ku murongo wa karindwi nk'uko byanditse hano ngo nk'uko umuhinzi ategereza yihanganye imvura ya mbere yanyu uwo muntu w'Imana yoherejwe kubwiriza muri iki gihe no kubiba imbuto y'ijambo ry'Imana Imana yarabihamirije inshuro zirenga igihumbi na magana atanu igicu ndenga kamere muri izo nshuro z'ibibwiriza bwe birenga igihumbi na magana atanu icyo gicu ndenga kamere cyagiye kigaragaza inshuro ijana na cumi n'ebyiri ijana na cumi n'ebyiri avuga ngo yari marayika w'Uwiteka ubwo yari wamanutse n'abashiki banjye mwizere uhereye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubwo benshi muri mwe batari bakavutse ndetse mutari mwakanavutse ubwa kabiri ibyo byari bikiri kure na Imana ubwayo yamenyesheje isobanuro y'ibyo ngibyo mu gihe cyacu ntabwo nidumbukije gusa mugwa mu mazi akonje muri ibyo ngibyo gutyo gusa ahubwo uhereye mbere na mbere nabonye umurimo w'Imana mu gihe cyacu kandi nagize umugabane mu by'Imana yakoze mu gihe cyacu uko niko Imana yangiriye ubuntu byose muri gahunda yabyo nshingiye ku byanditswe kuri Bibiliya uko niko muri izo mbaranamu yavuze ngo marayika w'isezerano aza mu gihe cyo marayika wa karindwi azari ku isi ariko bene data ntabwo bazi ibyo mwene data yatekerezaga kubera iki mu by'ukuri yavugaga ayo magambo ariko kuko njyewe nari nzi mwene data Branham kandi nakujijwe n'ubukozi bwe biturutse ku Mana tuvugishe ukuri uwo muntu w'Imana ubwiriza ijambo iyo umuntu ubwiriza ijambo ry'Imana niba ubwe atarinjijwe n'Imana muri byo ni gute yabibwiriza abandi iyo Imana ihamagaye umuntu ubwo nibwo gusa Imana iba ishobora kwiringira uwo muntu ashobora kubwiriza ijambo ryayo nta kindi azabwiriza iyo Imana ihamagaye umuntu kubwiriza ijambo Imana iba izi neza ko azabwiriza ijambo ryayo gusa niyo mpamvu tuzi neza ibyo Mwene Branham yashakaga kuvuga ndetse n'icyatumaga abivuga muri make tuvuge ibyo twari tugambiriye muri iyi mpera y'icyumweru
que le temps de la grâce
bonye ko igihe cy'ubuntu kigeze ku iherezo ryacyo nta muntu uzi umunsi n'igihe niko Paulo yabivuze uko niko Paulo yabivuze mu Witesanika ba mbere ku itangiriro
personne n'a besoin de vous de savoir le jour et l'heure car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit
mukeneye kumenya umunsi n'igihe umwami uzaza nk'umujura nuko mu Witesanika ba mbere igice cya kane avugamo kugaruka ku mwami ndetse n'abinjira ntabwo bakeneye kumenya umunsi, ahubwo igikenewe ni uko baba biteguye. Mwitegure mwebwe bwoko bwanjye, musohoke muri bo. Mbese ni iki cyavuzwe ku bijyanye n'isanduku y'isezerano? Mvuga ngo nzagendera muri mwe kandi nzaba Imana yanyu. Ibyo byavuzwe ku bijyanye n'isanduku y'isezerano, nzagendera muri mwe kandi nzaba Imana yanyu. Uko niko byasohoye ngo uwambonye ababonye data. Hanyuma mu itorero nkuko byanditse mu Mikorinto wa kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 18 ngo nzagendera muri mwe, uhereye ku murongo wa 15 ukagera kwa 18 ngo mwebwe bwoko bwanjye ngo musohoke muri bo, nimukore ku gihumanya icyo ari cyo cyose. Nanone bene benshi banjye, ntabwo dushobora kugira icyo tugumana turinda mu byo tugira icyo dukura mu madini twasohotsemo. Itorero ntabwo ari inyubako y'ibinyoma. Itorero ry'Imana nzima ni inkingi, ni urufatiro rw'ukuri, ni inkingi ishyigikiye ukuri. Ejo twavuze kuri rwa
la vérité, vous pouvez aller jusqu'à l'Apocalypse. Ce que les Juifs, encore aujourd'hui, encore, avec lumière, qui m'a offert ça.
Hari umuntu wakampaye aka kantu. Umutambyi agomba kukambara ku bituza byako. Noneho ibyabwirijwe byose byahamirizwaga n'umucyo wavaga mo hano, watangaza kuva muri utu tushaka kujya mu byahishuwe. Aho ngaho ayo mabuye 12 y'igiciro kinini yose afitanye isano na Yerusalemu nshya, ni aravugwa muri Yerusalemu nshya. Ndetse eranditse ngo nzakwereka umugeni w'umwana w'intama, umugore w'umwana w'intama. Nuko rero ntabwo ari ikibwiriza gusa kubera ko dushaka kukibwiriza, ahubwo ikibwiriza ni kubera ko kigomba kuba cyo. Kuma kubwirizwa. Nuko rero ibibwirizwa ubungubu byose 100% bikwiriye guhuza na Bibiliya, ijambo ry'Imana. Hano mu byahishuwe igice cya 19 ku bijyanye n'umugeni, ibyahishuwe 19 ku murongo wa 7, ibyahishuwe 19 murongo wa 7, tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye kandi ahawe. Murongo byahishuwe 19 kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza ni wo mirimo yo gukiranuka y'abera, mirimo itunganye y'abera, cyangwa imirimo yo gukiranuka y'abera. Hano mu byahishuwe 21 gace ka nyuma k'umurongo w'icyenda, byahishuwe 29 umurongo w'icyenda igice cya nyuma, nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugore w'umwana, umugeni, umugore w'umwana w'intama. Mbere y'ubukwe umugeni gusa, ariko nyuma y'ubukwe ni umugore. Nuko rero ku murongo wa 12 noneho havugwa ngo urwo rurembo rufite inkingi, ifite inkike, ifite amarembo 12. Ku murongo 17 havugwaho ya mabuye 12 igiciro kinini yitwa afite amazina y'imiryango ya Isirayeli. Ngo rero ku mugeni, umugeni itorero umugeni urimo abaza bari mu Yerusalemu nshya, mu isezerano rya kera, mu isezerano rishya, intore nizo ni baba ndi ntore zize mu gihe cyabyo cyazo ibyo umwami yababwiraga bakagira umugabane kubyo Imana yakoze mu gihe cyazo izo ntore
Mbese
mutekereza ko mu ijuru hazaba impaka ku byanditswe hazaba gusa guhimbaza induru urusaku rwo gushimira Imana ndetse mu mitima yacu ndetse na hano tukiri ku isi kwire gira tubivuge tweruye nta mpaka zikiriho byose biragaragara birasobanutse ntacyo dukeneye kujyaho impaka ndetse byose twabihamiriza bivuye mu byanditswe abizera byose bashigikira kuri Bibiliya byose biragaragara birasobanutse niba hari ibibazo bikibazwa niba hari abantu bagitekereza bagishaka kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo nkuko biri bivuga tubivuge tweruye
appartiennent à l'église de Paris. Laissez-vous vous baptiser à Paris, s'il vous plaît.
Abo mu itorero ry'i Paris. Bakaba ari muri Paris. Mubatirizwe i Paris. Abo mu Birigi. Mu Bruxelles. Mubatirizwe mu Birigi. Abantu babatirizwe twebwe hano tubatiza abantu badafite amateraniro yabo y'akarere badafite abakozi Imana yahamirije mu gace k'iwabo aho naho ni byangombwa ko tuvuga ko umuntu agomba kubanza kwihana ndetse no kwizera no kumenya ko umubatizo wa Bibiliya ari umwe gusa ari umubatizo mu izina rya Yesu Kristo izina rigomba kuvugwa ari kwibizwa mu mazi kugira ngo bishushanye ko uwemeye kubatizwa apfanye na Kristo urupfu rwa Kristo ndetse akava mazi kugira ngo ahamirize ko noneho ashatse kugendera mu buzima bushya ariko ibyo bigomba kuba ugomba kubanza kuba mu mutima uko guhinduka kubanza kuba mu mitima mbere yuko umuntu abone uko agenderera mu bugingo bushya birasa ko umuntu abanza agahindurwa ibyo bikwiriye kubanza bikabera mu mutima acu ndetse ibyo bituruka ko tusezerera inzira ngari tukagenda mu nzira ifunganye tugaca mu irembo rifunganye tukabona amahoro ku Mana aho niho by'ukuri rwose duhereza umwami byacu byose tukabwira umwami ngo ntabwo nari nkwiriye kuza mu bwiza bwawe ndi umunyabyaha ungirire ubuntu unyemere kubw'ubuntu bwawe uko niko duhimbaza imbaraga z'amaraso yo gucungura ayo duhabwa uko gucungurwa duhabwa kubw'ubuntu ndetse twongere tubivuge tubishimangira umubatizo wo mu butatu mu data n'umwana n'umwuka wera ntabwo ari umubatizo wa Bibiliya inyigisho y'ubutatu nta nubwo nayo ari ya Bibiliya ijambo ubutatu nta hantu na hamwe riri muri Bibiliya ijambo Imana eshatu ni Imana eshatu muri Bibiliya ntibibaho n'abantu bashatse gushushanya Imana kwiremera Imana inyigisho y'ubutatu yarahimbwe kugira ngo irwanye Abayahudi n'Imana yabo kuko bo bizeraga Imana imwe kuva mu iteka kugera mu iteka kuva mu itangiriro yawe nashoboye kujya mu mateka y'itorero kugira ngo mbimenye uri mu mwaka 521 Abayahudi bababujije kwizihiza amasabato yabo nicyo gihe umwami Constantin
la puissance de l'état avec la puissance
ya huje imbaraga z'itorero n'imbaraga z'igihugu z'ubwami bwe uko niko byabaye ko Abayahudi bababuza nuko ariko Imana yo nimwe nimwe Imana nimwe igizwe n'ubumwe bwayo ni
qu'une pratique dans la parole de Dieu
mu ijambo ry'Imana nta kimwe kiba cyarigeze gikorwa mu butatu ndetse harananditse ngo ibintu byose bikorwe mu izina rya Yesu Kristo. Abakolosayi 3:12, ariko ubutatu bukoreshwa mu bintu byinshi, ndetse iyo winjira mu baframasoni n'imigenzo ya gipfumu, iyo winjiyemo bakoresha ubutatu butagatifu, ushobora kumva bafungura Bibiliya, iryo dini ryabo, haba hari n'isanduku. Umuntu ushaka kuba umuframaso muri ubwo bupfumu agomba gukoresha ubwo butatu: Data, Umwana n'Umwuka Wera. Bamaze kurahira n'ibindi nk'ibyo. Abrahamu yaravugaga ngo Satani yihishe nyuma y'ubwo butatu, uko niko yashutse isi yose y'iyobokamana n'amadini yose ikabayobya. Uko niko ikibwiriza cy'ukuri gikenewe cyane. Rimwe na rimwe biba bikenewe gusoma amateka y'itorero n'ibintu byabayeho, ushobora kumenya ngo byahimbwe mu wuhe mwaka. Byose bifite inyandiko zibigaragaza. Niko rero, kugira tugane ku musozo, Imana yatugiriye ubuntu. Twese twasobanukiwe ko Abayahudi bakumishijwe, kandi intore zonyine nizo zizashyikira intego. Kandi Imana yakuyeho umwerayo w'ukuri kubera kutizera, nyakuri kubera kutizera. Mbega ikintu giteye ubwoba! Kutizera kujyana no kutumvira. Nuko rero kubwo kutizera nibwo amashami y'umwimerere yahwanywe. Mbese kutizera ni iki? Biterwa n'iki nshobora kubikora? Uwizera gusa ni we uzabona ubwiza bw'Imana. Turashaka kwizera mu mutima wacu wose, atari kwizera uko twishakiye, ahubwo tukizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Nuko rero ndatekereza ku bizeye imyaka itari 10 gusa cyangwa 5 ishize, ahubwo 50 ishize, muri iyo myaka yose ishize twumvise ko umwami ari kurangiza umurimo we. Kandi hagati aho
beaucoup qui sont passés par des épreuves.
Hari benshi banyuze mu bigeragezo bibakomereye. Wenda se ahari hari abatekereje ngo imyaka myinshi irashize, twumvishe ubutumwa bwa nyuma ku bijyanye n'amasezerano, twumvishe kuki ibise cyabiriya bigomba kudushyikira. Ariko Imana ntacyo yemera ko kibaho kereka ikitugirira ikiba kubwa ineza yacu. Uko niko byanditse ngo ibiba byose abakunda Imana biba ari kubwa ineza yabo. Kuvuga rero byose tubyemere, ibituruka mu kuboko kw'Imana byose tubyakire, tubyihanganire, kandi tubivuge tweruye. Ntabwo umwami atinda, ntabwo umwami ajya akererwa na gato. Twizera ibyo yasezeranyije, yoherereje umuhanuzi wayo, yahamirije ibyo yasezeranyije, kandi ubu butumwa turabwamamaza, turagabura ibyo kurya by'umwuka. Uko niko itorero rihamagarirwa gusohoka kandi ritegurirwa umunsi uhebuje wo kugaruka kwe. Kandi ibyo mu kwizera ni mujye mubyemera kugeza iteka ryose, mubitahane. Uko nuko iherezo Imana ubwayo niyo izasohoza izasoza byose hamwe natwe mubizera mubakira ntabwo izabikora mu gatiko k'abakarismatiki ahantu abantu biyubakiye ubwami bwabo ubwami bwa Roma Imana izasoza umurimo wayo mu itorero mugeni aho niho Imana izatanga imvura ya mbere ya nyuma ijambo ry'Imana rizahamirizwa byose bizaba by'ukuri bizasohora nk'uko byose byasezeranijwe uko niko bizasohora ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana dushobora kuvuga tuzagira uruhare kuri ibyo nta muntu muri twe uzamaramara twebwe twizeje amari y'Imana ry'ukuri nta n'umwe muri twe uzamaramara ishimwe ry'ibereye ry'Imana mufite ukwizera ko umwami azahamiriza umurimo wayo itorero ryayo kandi nitwe torero ryayo inkingi ishyigikiye ukuri atari ibyifuzo biri mu mutima wacu nta byifuzo byacu bwite biri mu mutima wacu nta nsobanuro bwite rihari ahubwo ukuri niko kutumurikira mu nzira yacu niko twizera kandi ikindi cyose twizera nuko Imana itubera amaso ku bw'ijambo ryayo ry'ukuri dutwaye imitima yacu itubera amaso kubera ijambo ryayo riri mu mitima yacu kandi amaraso ye y'umwami wacu niyo atwunga n'Imana akatwunga n'ibyo yavuze byose umwami ashimwe kubwo gucungurwa kubw'amaraso umwami ashimwe ahimbazwe kubw'ijambo rye ryera twahishuriwe umwami ashimwe kuba ubungubu tugifite uburyo bwo kwizera tukizera nk'uko ibyanditswe bivuga ndetse nk'uko ari ukuri ko Imana muri wowe no muri jye muri twese umwami yatangiye umurimo wayo nk'uko ari ukuri ko Imana yawutangiye ku isi hose nk'uko Imana yawutangiye ni nako Imana izawusoza nk'uko ari ukuri koko niba koko yarawutangiye nta kabuza izawusohoza mbere y'uko agaruka we watangiye umurimo wo gucungurwa n'umurimo wo kurema yatangiye umurimo wo kurema ikawusoza ibona ko byose ari byiza byose byari bimeze neza uko ni nako umurimo wo gucungura izawusoza kandi byose bizaba bimeze neza ntabwo bizaba bimeze neza gusa ahubwo bizaba neza cyane icyubahiro kibe ikimana none n'iteka ryose aleluya amen nshobora guhaguruka nk'uko dukunze kuyiririmba turirimbe ikorasi nje uko ndi nta cyanjye nzanye nta cyanjye mfite
Pendant que nous courbons nos têtes, je voudrais aujourd'hui d'abord premièrement poser la question qui croit
que
tout son cœur comme autrefois la question fut posée à Esaïe
ikibazo cyabajijwe muri Yesaya igice cya 53 ngo ninde wizeye ikibwiriza cyacu ibyo twabwiriye Yesaya 53:1 ngo ninde ukuboko kuwiteka kwahishuriwe nifuza kumva amina yanyu haleluya
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 loué et exalté
icyubahiro no guhimbazwa bibe iby'umwami Imana yacu ninde wizera niwe uzahishurirwa ukuboko kw'Uwiteka
seront révélés.
Wizera azahishurirwa ubwiru
tout cela c'est un don de Dieu
ibyo byose ni impano y'Imana
contribuer à cela.
Nta kintu na kimwe twabikozeho. Ah oya, ahubwo twumvishe ubutumwa turabwizera kandi ijambo ry'Imana twararyakiriye riduhishuriwe kubera ko twaryizeye. Imana yacu ni Imana ikiranuka, Imana yo kwizerwa, nk'uko twabisomye mu byahishuye 21. Yerusalemu nshya ifite imfatiro 12
en pierre précieuse que ça l'ancien le nouveau testament
zikoze mu mabuye y'igiciro kinini yandi yo bya kera
les 12 noms des apôtres
bakurishaga
l'ancien le nouveau testament
ya Israël
demeurait en toute chose
muri byose mugume mu nyigisho z'intumwa, muri byose mvuga mu masengesho mu busabane byakozwe n'intumwa 2:42 ndetse na Petero wa mbere 4:7 iherezo rya byose riri bugufi, ndetse tubwirwa n'uko dukwiriye kwitwara, tugomba gukundana urukundo
et couvrir la multitude des
péchés. Kinshi kuko urukundo rwitwikira ibyaha, urukundo rw'Imana rube rubanzirize byose, rwuzure imitima mbere ya byose, rwuzure imitima yacu, rwuzure ibitekerezo byacu, byose bikorwe mu rukundo ndetse no mu mahoro.
J'espère que la prédication
ndizera ko ikibwirizwa ndetse nacyo kibwirizwa mu rukundo. Umwami araduhamagara kandi twumvise uwo muhamagaro tuza kuri we turamwitaba. Niko rero dufite inshingano zo kubwira ijambo ry'ukuri, ubutumwa bw'ukuri, ndetse no kubutwara kubwamamaza ku isi yose. Niko rero tugiye gusengera hamwe ko Imana mu moko yose, mu ndimi zose n'amahanga yose, Imana ishyireho iherezo y'umuvurungano wose n'urwijijwi rwose ruri mu bwoko bwayo, kandi ubwoko bw'isezerano rishya bugaruke ku magambo yose y'isezerano, ku maraso y'isezerano, kugira ngo tube umutima umwe n'ubugingo bumwe.
Nous voulons maintenant
que nous ne turifuza twese hamwe kubisengera. Tubikore nonaha.
Toi Dieu éternel.
Mwami mukundwa. Wowe Mana ihoraho. Uyu munsi turagusaba kubw'ubwoko bwawe, turashyira ubwoko bwawe. Amahanga yose n'ubwoko bwose bwo kwisi. Turagusaba kubwa ukugurayo bwose na Asia yose na Afrika yose kubw'amajyaruguru ya Amerika n'amajyepfo. Mwami turagusabye kugira ngo uhere aho izuba rirasira kugera aho rirengera, umugeni w'umwana w'intama agarukire kugendera ku ntambwe imwe. Inyigisho z'umuntu zose n'isobanuro z'umuntu zose birangire, bose bigishwe n'Imana kandi bubahe ijambo kandi baryakire barihishuriwe, byose babyumve mu buryo nyabwo. Mwami Imana turagushimira imbaraga z'amaraso yawe n'ijambo ryawe n'umwuka wawe. Imvura ya mbere n'iyanyuma bigwire icyarimwe kugeza ubwo imbuto zera rwose zikaba mu ngano rwose zikagaragara. Mwami ubwawe ubashe kwisarurira imbuto yawe mu bigega. O Mana, izina ryawe rihebuje rishyirwe hejuru, ndetse n'inzira yawe mu bwoko bwawe. Mwami uhe umugisha abo ku isi yose kubw'umwuzuro w'ubuntu bwawe mu izina ryawe rihebuje. Amen. Nkonone turasengera abashaka kubatizwa bose, imbuto imbuto y'ingano imere rwose mu ihondo nshobora kuririmba mu gihe turi kwinjira neza mu byo Imana yatubwiye tubyiniye indirimbo ya Zaburi Zaburi yahimbiwe guhimbaza Imana twese turaririmba n'umutima wacu wose izo ndirimbo zose bine n'abashiki banjye uyu munsi nifuza ndetse no gushimira umwami kuba mwakoze urugendo rureshya rutyo kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana ibyo namaze kubivuga mbese abantu ni gute bashobora kwizera abantu bakwizeye gute babe bicaye ku ntebe intebe zibereye aho ariko n'abari ku murongo barabona ko intebe zuzuye kandi ijambo ni iry'igiciro kinini kuri twe kandi twihanganira byose dukora ingendo ndende kugira tuze kumva ijambo ryayo twifuza kuba duhari igihe Imana iri kuvuga kandi dushaka kugira umugabane mu byo Imana iri gukora mu gihe cya none Imana ibahe umugisha mwese Amen.
Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt, hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar. Die immer treu für ihn streiten, es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Amen.
Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire tous croire que le Seigneur vraiment le fait.
Mbese mwese ushaka kwizera ko umwami abikora ari kubikora.
parfait, parfait, achevé, sans tache, sans ride, hein, à ses yeux déjà.
Ku maso ye twamaze gutunganywa nta kizinga nta munyari imbere ya maso ye yera abo yahamagaye yarabatsindishirije abo yatsindishirije yamaze kuba mbika ubwiza kubaho ubwiza yamaze kubikora haleluya irahebuje ibyo umwami akora biba bitunganye nimwirebe ubwanyu nimurebe no kubandi nimurebe kubibakikije muhanga basa umwami murebe umwami we wenyine murebe umwami azakora byose neza.
Si nous avons des frères et sœurs qui veulent se baptiser, alors s'il vous plaît, le demandons de venir maintenant devant. Venez devant, vous qui vous voulez vous
laisser baptiser.
Qui veut se laisser baptiser,
venez devant. Allez devant, venez maintenant, s'il vous plaît.
Oui.
N'est-ce pas?
Il y en a plusieurs.
Arrivez-y.
Quelle langue sont ici
Oui,
c'est bien.
Nibjiza.
Amen.
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 Amen. Oui.
Nibjo.
Que le Seigneur soit remercié.
Umwami ashimwe.
Parlez-vous tous l'allemand?
Mais c'est mieux si vous vous gaïtidade.
Tous.
Nibyo nibyiza.
Oui,
nibyo.
Oui,
nibyo.
Nous sommes reconnaissants.
Turashimira
umwami. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur.
Turashimira umwami n'umutima wacu wose.
Parce que le Seigneur vous a appelé.
Turashimira umwami ko yabahamagaye.
Et qui vous a fait grâce.
Kandi ko yabagiriye ubuntu.
Et que vous êtes venus à lui.
Kandi ko mwaje kuri we.
Reçu le pardon.
Mwaha babariwe mwatsindishirijwe kubwo kwizera
et il pense plus à vos péchés
ntabwo umwami akibuka ibyaha byanyu mubitekerezeho ku isanduku isezerano hari haminjagirwaga amaraso kugira ngo
ce qui existait et nous condamnait.
Ibyaha biriho byose biducira urubanza, biducira iteka. Amaraso yakuyeho ibiturega byose, ibyo byose twakoze. Murebe ku maraso, ku mbabazi. Ku maraso y'umwana w'intama, mu byakire mu kwizera. Umwami Imana abahe ibahe umugisha ihe umugisha abaje imbere bose uyu munsi nifuza gusaba mwene data Yuri aze hano imbere mwene data Yuri ngina hano imbere nibyo nibyo turashimira umwami turashimira umwami kubwa bene data bose ndetse
et qu'on trouvait grâce devant Dieu. Il pense avoir raison.
On ne sait pas si tu
as
raison. Tu as raison. Bira uko byanze niko uyu munsi bisohora twese turashaka gusengera hamwe twese mana ikomeye
ta parole
nkozweho umutima uyu munsi ijambo ryawe ryasohoje icyo waritumiye gukora. Mana yo mu ijuru, abari bubatizwe bose ubambike ubuntu no kwizera nk'ikamba n'ubuntu n'imbabazi. Mwami ubayobore, turabakweguriye, turabaguhaye. Oh Mana, n'umutima wacu wose turagushimiye. Tugushimiye ko bikiri igihe cy'ubuntu, kandi ko ugikiza, ugikiza uburwayi, ukibabarira. Mwami, imigisha yawe ibe bari bwemere kubatizwa bose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.
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 Oui.
Nibyo.
Et que nous devons rester debout.
Mbese twaguma duhagaze. Hari amatangazo abiri nshaka gutanga. Rimwe nuko Imana nibishaka kwa kane natangira rumwe mu ngendo ndende nzajya Singapore muri Philippines kugeza aho ku itangira rya Australia. Mo icyukuri nuko kwa mbere muri 81 nabonye izamurwa, nabonye bose bakiri bato twese twarazamuwe tujya kubana n'umwami nataha mbere. Icyukuri nuko twese hamwe tuzazamuranwa. Ntekerezeho unyibuke kubw'uru rugendo, nuko namaze kwivuga izaba ari rumwe mu ngendo ndende, urugendo rwa kure. Umwami azatugirire ubuntu. Nanone irindi tangazo, ndizera ko bizasohora. Mwese abo twumvise hamwe Data Peregrine, mwese mwumvise tumuvuga rimwe na rimwe, nagiye mvugana nawe hashize amezi make. Yaravuze ati, mwene Data Frank, mbese untumiye ryari? Ndamubwira nti igihe kizasohora kizagera. Nuko arambwira ati, nanjye ndagutumiye. Nuko rero kwa mbere twaravuganye, nuko arambwira ati, mwene Data Frank, mwami nabishaka nzaza weekend ya mbere y'umu kwezi kwa cumi, nzaba ntari aho ngaho mu itorero kugira nanjye nzi mu giterane. Umwami abimuhe, abiduhe. Murabizi ko nshobora kubivuga hano, umusozi uwo wa wundi wamanutsweho n'igicu ndengakamere kiri mu birometero 60 by'i Tucson, uvuye Tucson. Nuko mwene Data Green yatweretse twebwe n'abavugabutumwa bose, yatujyanye aho ngaho twirebera n'amaso yacu ukuntu ibice byavuye ku rutare ku musozi byagiye amabuye yagiye ariduka, twabibonye neza ukuntu mu kibaya twabonye ukuntu ibitare byamenaguritse biramanuka mu kibaya, kwari uguhinda kurindwi kw'inkuba kwajyanaga no guhinda kw'igishyitsi. Aho icyo ni kimwe Branham yavugaga, nicyo cyatumye Branham avuga guhinda kurindwi kw'inkuba. Ahora kuvuga inshuro zirenga 50, ahora avuga ashingira ku byabereye i Tucson. ibyo ndabivuga bisubiramo nzi ibyari byo kandi umwami ashimwe ahimbazwe kuba
redonnons pas seulement ce que nous avons vu
ntabwo dusubiramo gusa ibyo twabonye gusa cyangwa ibyo tuzi gusa ibyo twabonye gusa ahubwo turi abahamya babyiboneye ibyo byose twibereye ahantu turabibona nuko umwami nabishaka ejo kumugana nabivuze ntabwo turi abantu bakurikiye imigani yahimbwe n'ubwenge bw'abantu ahubwo twabwira ijambo ry'ubuhanuzi kandi twabamenyesheje ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu tuzareba niba umwami niba mwene data Green azaza tumwifurije ikaze n'umutima wacu wose ari kumwe na by'ukuri ndashaka kuvuga abashe kugera mu mugabane w'Imana iri gukora ubungubu ndetse dufite hano bene data bave muri Congo n'abo mu bihugu bya hafi ngo duturanye numvise ko Imana ikora ibikomeye aho ijambo ryayo ryizewe aho ryakirwa ubwo bene data bavugaga ngo abarenze ibihumbi munani bamaze gufata ibwiriza byabereye muri Congo turashimira Imana ibya kubwa murandasi n'ibya tekiniki ikoranabuhanga ribitwemerera dushoboza ko ijambo rishyikira impera y'isi uyu ni umunsi w'umwami ni umunsi umwami yaturemeye mu byemere mu kwizera ndabingize mu byemere ndamukanyo z'i Finland muzijyane n'iza hose birasirazuba ibirengerazuba amajyaruguru amajyepfo i Rumaniya na hose mwakire indamukanyo imigisha y'Imana ishobora byose ibe kuri mwe mwese kuri twese mwene da Schmidt ngwino usenge na none
Grand Dieu
Mana ikomeye tuguhanzeho amaso tugushimira kuba ijambo ryawe ritakugarukaho ridakoze icyo waritumye gukora ahubwo risoza neza icyo waritumye imbuto itabora ijambo yamaze kubibwa imbuto y'igiciro cyinshi kandi mwami turagushimira kuba ubuhamya bwa bari hano imbere yawe bari guhamiriza ko ijambo ryawe ari ukuri kandi ryabakozeho ubaha umugisha ubaherekeze ubuzima bwabo bwose kandi ubagirire ubuntu kugira ngo ubuhamya butangwe mwami uha umugisha abari hano bose bumvise ijambo ryawe ubaherekeze bose abagiye gutaha nyuma y'igiterane ubarinde kandi ubane natwe kandi ubane na mwene data tugazakora urugendo ni wowe umutumye kandi uwutumye ujya umuherekeza mwami turagushimiye kubw' ijambo ryawe mu izina ryawe rihebuje rya Yesu amen Alléluia, amen.
Amen, alléluia.
Alléluia, amen. Tu ririmbe iyo ndirimbo.
Écoute le peuple dit Amen.
Gose uvuge Amina. Teraniro ryose rivuge Amina.